halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijkan. Waxaannu horay idinku sii wadi doonaa daraasaadka aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aannu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah. Waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta Baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kutubtii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub. Weli waxaannu ku jirnaa kitaabkii nebi Xaagaay oo isagu ka mid ahaa nebiyadii ka soo noqday masaafuriskii loo kaxaystay dadkii degganaa dalka Yuhuuda, wuxuuna ka mid ahaa dadkii yaraa ee markii koowaadba ku soo noqday magaalada Yeruusaalem. Wuxuu aad u doonayey in dadku ay magaalada dhisaan oo haddana ay dhisaan macbudka Rabbiga. Waxaa jiray kuwa lahaa weli lama soo gaarin wakhtigii Ilaah uu fasixi lahaa in la dhiso macbudka, isagoo fariin xag Ilaah ka timid u gudbinaya dadkii lahaa wakhtiga macbudka waa weli, ayaa nebiga uu leeyahay sida ku qoran kitaabkii nebi Xaagaay cutubka koowaad aayadaha 3-4 sida tan: markaasaa ereygii Rabbigu u yimid nebi Xaagaay oo wuxuu yidhi, ma idin tahay wakhti aad ku hooyataan guryihiinna saqafka loo yeelay iyadoo guriganu uu dunsan yahay? Markii noogu dambeysay waxay inoo joogtay dhegaystayaal Ameeriska cutubka labaad aayadda 3-aad ee kitaabkii nebi Xaagaay. Xaagaay wuxuu ka mid ahaa 3 nebi oo iyagu ka soo noqday masaafuriskii reer Banu Israa'iil loogu kaxaystay dhulka Baabiloon. Wuxuuna horseed ka ahaa isaga iyo rag kale oo aan fara yareen dhismaha macbudka Ilaah ee ku yiilay magaalada Yeruusaalem, kaasoo ay reer Baabiloon burburiyeen markii hore. markii aasaaska la dhigayay ayaa waxaa isku yimid dad aan fara yareen. Waxay lahaayeen bal eega macbudkan, waxba kama duwana cariish ama guri baraka ah marka loo barbardhigo haddaba macbudkii Nabi Sulaymaan uu dhisay. Haddaba markii aad aragto odayaal sheekaynaya, waxay had iyo jeer dulduleelo ka eegaan waxa cusub. Waxaan arki jiray odayaal oranaya, Muqdisho maxad ka taqaanaan? Ma soo gaartay markii la dhihi jiray xamar iyo xamardaye? Marka ay haddaba sidaasi leeyihiin dhiirigelin ulama jeedaan, laakiin waxay ka tahay niyad jab. Waxay diidan yihiin dadka badan ee magaalada isugu yimid, ama waxay iska dhigayaan inay ka aqoon dheer yihiin dhallinyarada ay la hadlayaan. Haddaba waqtigii Nabi xaagay, dhallinyaradii dhisaysay macbudka ayaa niyad jab ka qaaday hadalkii waayeelada, oo waxay ka dhigeen dhallinyaradii kuwa nool waqti aanay awood u heli karin inay dhisaan dhismo la mid ah kii Nebi Sulaymaan. Waxay la noqonaysaa in aanay gaari karin dadkii hore, oo bilxaqiiqa way ku niyad jabeen hadalkii. Haddaba sidee buu Ilaah kaga jawaabay xaalkan? Markii innaga masiixiyiinta ah aynu arrimaha qaar xallinayno, waxaynu doorannaa guddi. Alaaba xubnaha guddiyada la doorto isku mowqif ma ahan, oo markii mid tala wanaagsan uu keeno mid kale ayaa cadanka heesaya. Isku mowqif lama wada ahan, oo alaaba wixii loogu tala galay lama sameeyo. Ilaahna xalka dadka uu u hayo sooma marsiyo guddi. Haddaan horay idinku sii wadno Meeriska cutubka labaad aayaddiisa afaraad, ayaa waxaa Nebiga oo xalka Ilaah ee ku aadan niyad xumida la soo darastay dadkii dhallinyarada ahaa, oo u sheegaya horumadii dadka ahayd uu leeyahay sida tan: haddaba Rabbigu wuxuu leeyahay Serubaabilow xoog yeelo, Yeshuuca inay Yehoosadaaq oo wadaadka sare ahow xoog yeelo, dadkiina dalka jooga oo dhammow xoog yeesha oo shaqeeya, waayo Rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay anigu waan idinla joogaa. Haddaba laba hal buu Ilaah dadkan hogo tusaalaynaya. Marka hore wuxuu ku yidhi xoog yeesha, isagoo la hadlaya Yeshuuca oo ahaa wadaadka sare oo u taagan dadka, oo arrinkaasi isaga ahna saddex goor buu ku soo celcelinaya. Oo wuxuu leeyahay isagoo la hadlaya Yeshuuca iyo Sarubaabel, mid waliba markiisa xoog yeelo. Wuxuuna la hadlayaa hogaamiyihii diinta iyo weliba hogaamiyihii dadka. Waa hadal fudud in la yidhaahdo xoog yeelo, balse in la fuliyo ama la maqlo ay ahmiyad sare u leedahay dadka. Aniga iyo adigaba waxaynu ku noolnahay duni weyn oo weliba aad u xun. Maxaa qalbi qaboojin inoo ah marka aynu ku jirno dhibka, shiddada iyo weliba baqdinta? Howlaha laga kala wado dunidan ee Masiixa loo hayo waa wax marka loo eego howlaha kale ee dunida ka socda aad u yar. Haddaba maxay tahay natiijada ama qalbi qaboojinta Ilaah uu siinayo kuwa howlihiisa ka wada maanta dunida? Bal waxaad u leexataan warqaddii Rasuul Bawlos uu qoray dadka reer Efesos cutubka lixaad aayadda tobanaad, waa baalka 304 ee axdiga cusub. Waxaana Rasuulka oo Ruuxa Quduuska ahi uu ka dul hadlayo uu leeyahay sida tan: ugu dambaysta waxaan idinku leeyahay ku xoogaysta Rabbiga iyo xoogga itaalkiisa. Marka waxaannu u baahannahay inaynu xaqiiqsanno inaannu waxba samayn karin innaga nafsad ahaanteenna haddaannu Ilaah xoog ina siinin. Haddaba markii qof uu kugu yidhaahdo Rabbiga ku xoogayso, waa tala meelfa ku dhacaysa oo wanaagsan. Tala kale ayaa haddaba ku qoran kitaabka Cibraaniyada cutubka 11aad aayadda 4-iyo-3aad, waa baalka 309 ee axdiga cusub. Waxaana qoraha warqadda Cibraaniyada uu leeyahay sida tan: oo xooggii dabka ku damiyeen, oo seefta afkeedii kaga baxsadeen, oo itaaldarradii kaga xoogaysteen, oo dagaal ku itaal weynaadeen, oo colalkii shisheeyaha ku eryeen. Ilaah horay buu wuxuu u yidhi, waxaan doortaa kuwa itaalka daran ee dunida si ay ula dagaalamaan cadaawaha. Haddaba waxaannu loolan u gelaynaa sidii aynu waxyaabo cajiib ah ugu samayn lahayn xoogga Ilaah. Waxaana xoog ama dhiiranaan yeesha kuwa adeegaya ee aan fadhiidka ahayn. Waxaannu garanaynaa in howlo badan ay sugayso Soomaalida masiixiyiinta ah. Waxaa loo baahan yahay in marka hore dadka la baro kitaabka, dabadeedna la baro qaynuunada iyo sharciyada Masiixa ee nabadda ku sallaysan, si wada noolaanshaha beeshu ay u fududaato. Sharciyada jacaylka ah ee Masiixa waxay aasaas u yihiin xasiloonida iyo nabad ku wada noolaanshaha bulsho weynta dunida ku dhaqan. Haddaan Masiixa la garanaynin, lama helayn bulsho Soomaali ah oo ku noolaan kari lahayd dalka Ingiriiska, Maraykanka, Australia iyo weliba qowmiyadaha kale ee dunida. Dalalka aasaaskoodii hore Masiixa ahaa waxay garanayaan waxa nabaddu ay gasho iyo waxay guddo. Waxay kaloo garanayaan in aasaaska nabadda uu yahay Ciise Masiix. Inkastoo dagaaladu ay ku badan yihiin dunida, haddana nabadgelyada waxa aasaas u ah Ciise Masiix, waxaana laga bartaa Injiilada ay kala qoreen xertiisa oo gaaraya ilaa iyo afarta kutub. Dagaalka iyo loolanka loo ruculaynayo waxa weeye sidii boqortooyada Rabbiga loo dhisi lahaa. Waxaa Injiilka sida Mattayos uu u qoray cutubka lixaad aayadda afar iyo soddonaad ay leedahay sida tan: laakiin horta doondoona boqortooyadii Ilaah iyo xaqnimadiisa, waxaas oo dhanna waa laydinku dari doonaa. Miyaannu ahayn hadal qaaye weyn leh oo mu'min waliba uu ka soo jawaabayo? Waxaa markaasi maragma doonto ah in dadku maanta ay u baahan yihiin inay Rabbiga ku dhiiranaadaan ama xoog ku lahaadaan si ay hawsha Rabbiga u wadaan. Rasuul Bawlos oo la hadlaya wacdiyihii dhalinta yaraa ee Timoteyos ahaa ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii labaad ee Timoteyos cutubka labaad aayadda koowaad sida tan: haddaba wiilkaygiiyow, ku xoogayso nimcada Ciise Masiix ku jirta. Haddaba warqadda labaad ee Rasuul Bawlos uu u qoray Timoteyos waxay ahayd warqaddii uu ku soo qatimay qoraalkiisa. Waxaanan isla eegaynaa aayadda laba iyo tobanaad, waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: haddaba wiilkaygiiyow, ku xoogayso nimcada Ciise Masiix ku jirta. Haddaba dhiirragelintii Rasuul Bawlos waxay ahayd mid xoog leh, waayo mar waliba wuxuu dadka ku lahaa Rabbiga ku xoogayso. Marka oo keliya ayaa wax waliba ay ku hagaagayaan, oo wax walibana sidii loogu talagalay ay u shaqaynayaan. Mar kalena isagoo la hadlaya reer Korintos ayaa waxa uu yidhi sida ku qoran warqaddiisii koowaad ee reer Korintos cutubka lix iyo tobanaad aayadda saddex iyo tobanaad sida tan: soo jeeda iimaanka ku adkaada, rag ahaada, xoogooba. Wuxuu la hadlayay rag ku cusub masiixinimada markii uu lahaa hadalladaas dhiirragelinta ah: nin waliba ee mu'min ah oo Ilaah hool u haya wuxuu garanayaa inuu u baahan yahay xikmadda iyo xoogga Ilaah inuu ka dhex shaqeeyo. Waxaannu u baahannahay in xoogga Rabbiga uu inaga soo dhufto dhiiqada iyo dhulka dhoobada ah ee aynu ku hakanno. Nin Masiixi ah oo Ilaah darajeeya, garanayana sida xoogga Ilaah ee aynu ku helno ruuxiisa uu u awood badan yahay, ayaa mar wuxuu yidhi: Ilaahow, xoogga aan maanta kaaga baahanahay isii, waayo aniga iyo adigaba waynu garanaynaa in wiilkan yar aannu hawsha qaban karin dhammaanteed. Wiilka yar wuxuu ula jeedaa qudhiisa, marka dhegaystow adigana balgaro in aadan Ilaah ka maarmaynin. Ilaahna wuxuu ku leeyahay reer Banu Israa'iil: waan garanayaa in macbudkanu aannu la mid ahayn kii wakhtigii Nebi Sulaymaan, marka xoog lahaada oo dhiiranaada, aniguna waan idinla jiraaye. Marka ay sidaasi tahay, xitaa haddii aad ku nooshahay Tookiyada hool wadaag, weli Ilaah wuu kula jiraa oo ku odhan maayo maxaad kaasa balbalaar u soo degi weysay haddaad magac iyo muunad iyo sharaf doonayso. Waxaa jira rag ka shaqeeya ururada kiniisadaha oo magac leh, laakiin waxaa imaanaya maalin Rabbigu uu booqan doono masaakiintiisa, waxaana suuragal ah marka aynu ka hor muuqanno in uu howlwadeennadaas uu dadka hortiisa ku sarraysiin doono. Markii ururada Masiixa u shaqeeya ay arkaan, ayay sida abaarta ah hoosta iska weydinayaan oy leeyihiin: war naagtaas biladaha badan qaadatay tumay ahayd, naag magac leh ma ahayne, laakiin waa naag cunug keliya lahayd oo korsatay, oo dabeetana u dirtay inuu hawsha wacdiska Masiixa ka qayb qaato oo loo tababaro. Intii uu tababarka ku jiray, iyada ayaa lacagta ka bixinaysay. Markii uu bilaabay hawshana, wuxuu Masiixa u keenay dad fara badan. Hooyadaas oo kale ayaa haddaba mudnaan weyn Rabbiga hortiisa ka leh, marka loo barbardhigo ururo caan ah oo lacag badan haysta oo kaalmo bixiya. waxaan markaasi idinku boorinayaa inaad noqotaan kuwa aan la arkin, laakiin haddana howlo waaweyn Masiixa u sameeya. Waxaa ugu dambaysta aayaddii afaraad Ilaah uu ku leeyahay reer Banu Israa'iil waa kuwii niyad jabsanaa ee dhallinyarada ahaaye, anigu waan idinla jiraa. Marka hawsha Masiixu uu noo dhiibay waa inaynu daacad u ahaano, mase ahan inaan ku orodno jagooyin sare ee aynu kiniisadda ka qabanno. Waxaa wanaagsan inaan iyadoo aan layna arkaynin hawsha Masiixa ka mira dhalinno. Intaan reer Banu Israa'iil loo kaxaysan masaafuriska ayaa waxaa macbudkii Nebi Sulaymaan ka tegay ammaantii Ilaah ee loo yaqaanay Shakinah. Waxaanan anigu rumaysanahay in Shakinah ay ka dultagtay macbudka maalmihii boqor Manaseh oo ka talinayay dhulka Israa'iil, wuxuuna ka mid ahaa boqorradii reer Yuhuudah oo wakhtigiisii ayaa dhulka Israa'iil lagu arkay dameer xumo aan dhulka lagu arag weligeed. Waxaanan anigu rumaysanahay in Shakinah ay ka dultagtay macbudka maalmihii boqor Manaseh oo ka talinayay dhulka reer Banu Israa'iil, wuxuuna ka mid ahaa boqorradii reer Yuhuudah oo wakhtigiisii ayaa dhulka Israa'iil lagu arkay dameer xumo aan dhulka lagu arag weligeed. Haddaanay ahayn wakhtigaas uu xukumayay boqor Manaseh, haddaba ninna ma qiyaasi karo wakhtigii ay ammaantii Rabbiga ka dultagtay macbudkii ku yaalay magaalada Yeruusaalem ee Nebi Sulaymaan uu dhisay. Waxaanan qiyaasayaa in ammaantii Shakinah ay ka tagtay macbudka muddo ka horreysay 150 sannadood markii macbudka la burburiyey. Marka odayaashii waayeelada ahaa ee joogay wakhtigii Nebi Xaagaay ee dadka niyad jabiyey waxay arkeen oo keliya bilicsamida macbudka oo dusha ah, laakiin ma aysan arag ammaantii Rabbiga oo dul saaran macbudka sidii ay ahayd wakhtiyadii hore. Macbudka marka ay arkayaan ammaantii Rabbigu waa hore ayay ka tagtay, balse markii dusha laga eego macbudkii Sulaymaan uu dhisay ayaa bilxaqiiqa qofkii arkaa uu la ashqaraari jiray quruxdiisa. Waxaa macbudka meeshiisii ka taagan masaajidka Cumar ibnu Khadaab, waxaana la ii sheegay in rukunka sare ee masaajidka uu dahab yahay. Markii aad dusha ka eegto adigoo saaran buur Siyoon, waxaad arkaysaa inuu u dhadhalaalayo ama u birbirqayo sida jowharad oo kale. Macbudkii Nebi Sulaymaan uu dhisayna sidaas oo kale ayuu u wirwiri jiray. Haddii dusha laga eego, ha yeeshee Ilaah xaggii macbudkii Sulaymaan uu dhisay iyo kii Sarubaabel iyo kii Heridos uu dhisayba isku sibay ahaayeen oo innaba waxba kalama duwaneen. Waxaa loo dhisay Ilaah dartii, wuxuuna ahaa halka sharciga laga akhriyo. Tan kala duwanaanshaha keenaya ayaa waxay tahay sida dadku ay u arkaan. Dadku waxay jecel yihiin inay daawadaan shay qurux badan oo dhaldhalaalaya oo ishu ay qabato. Rasuul Yooxana oo tilmaamaya ammaantii Masiixa ayaa wuxuu leeyahay, oo waxaynu aragnay ammaantiisii taasoo ahayd ammaanta tanwiilka keliya ee aabbaha ee run iyo nimco ka buuxa. Sayid Ciise Masiix wuxuu mar waliba tegi jiray macbudka haddii uu yimaado magaalada Yeruusaalem. Marka waxaa Ilaah uu ku leeyahay kuwii dhismaha macbudka waday maalmihii Nebi Xaagaay, macbudkan yar oo aad dhisaysaan alaab iyo maacuun qaali ah laguma qasirin, laakiin haddana anigu waan idinla jiraa. Saaxiibtaasina waa wax wanaagsan oo qalbiga u roon. Markaa macbudkan yar ee ay dhisayaan raggan dhallinyarada ah ee aan lagu masaali karin kii Nebi Sulaymaan, niyad jab kuma noqonayso iminka iyo wixii ka dambeeya dhallinyarada. Ha yeeshee waxaan u baahannahay inaan aragti wanaagsan ka qaadanno waxa quman iyo waxa qaldan, innagoo hoggaan ka dhiganayna hadalladii Ilaah. Weli waxaannu ku guda jirnaa kitaabkii Nebi Xaagaay cutubkiisa labaad baalka 1:27 ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: sidaan idin ballanqaaday waagii aad Masar ka soo baxdeen oo ruuxaygiina uu idin dhex joogaa, haddaba ha cabsanina. Haddaba Ilaah kuma xujaynin inay dhisaan macbud la mid ah kii Nebi Sulaymaan uu dhisay oo kale. Macbudkaas waxaa jirtay wakhti dad badan ay hoostiisa xumaan ku samayn jireen, waxayna bilaabeen inay caabudaan Ilaah ku sheegaya kale dadkii wakhtigaas. Waxaa dhacday in Ilaah dib uu uga noqday wixii wanaagsanaa ee uu sameeyey. وحانا معبودكاس إساقا أه قدو لي أما كتكتاي أمانتي لو يقيني شكنه وقتي هوري بالسي أودياشو واحد لنيرادو كولها ين ألا سيدو أقا يوينا معبودكي نبي سليمان أوليسي بالسي كما أيسان لحين أما أما أيان شيغين إن أمانتي ربيغا أي كتكتاي معبودكا أو حق دوشا كقرحونا لكن حق قدها آنو إله لجرين وحكالو إله وكله يهي مؤمنين تي سيرير بنو إسرائيل وان إذين دح جوغا وحا هدوا تاسو أي موجينيسا سيدا حالك أما هوش الروح قدوسك أه إيمانتا مركا أي نوكو جرنا وقتك أحدك عصوب أي كجدو انتهي سيدي حالك أها وقتك هوري بريهي هوري وحي أهان جرتي إن إله مؤمنين تي سأو دح جوغو بل سمانتا إله مؤمنين تدحذو ذا أيوك الشقية أو روح قدوسك أه إيه إله أيادتك كده جيرة وحا إسبدلي سيدي حالك أهان جيري وانا فائدة ذا أقوين أي مسيحيين ترميسا مسيحة أي هليان وحا إله أولي يهيها عبسانينا هدي كوي هوري آني عبسان جيرين هدوا ما أركو وحا مؤمنين تقار أي أبقيان مانتا مربا هدي إله أكولي يهيها عبسانينا haddan hore idin ku sii wadno meeriska ayaanu eegaynaa baalka 127 ee axdigii hore cutubka labaad aayadaha 6 ilaa 7 waxaana qoran sida tan waayo rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay wali waqti yar oo gaaban baa i haray oo dabadeedna waxaan gariirin doonaa samooyinka iyo dhulka iyo badda iyo barrigaba oo qurumaha oo dhana waan gariirin doonaa oo waxa ay qurumaha oo dhamu jecleystaan way iman doonan oo anna gurigan waxan ka buuxin doona aman ayaa rabbiga ciidamadu leeyahay marka ugu horeysa waxa loo baahan yahay inaynu garano waxa rabbigu halkan uu ka sameynayo wuxuu doonayaa in qalbigooda iyo maankooda iyo indhahoodaba ay ka qaadaan waxyaalaha caadiga ah ee xadiisan wuxuuna doonayaa inay indhahooda ku hayaan barnaamijyada Ilaah uu u hayo dadka Israa'iil wuxuu doonayaa inay arkaan mashaariicda ama barnaamijyada Ilaah iyaga uu u dhigay mustaqbalka ee fidsan ama daadsan wixii ka dambeeya waqtiga dhamaadkiisa innaga ku dheena aragti qaldan ban ka qaadan karnaa nolosha masiixinimada welibana waxaynu noqon karnaa kuwa wax magarata ah haddii indhaha aynu ku xirano waxyaabaha agagaarkeena ka dhacaya haddii aad hal shilin soo qaadato oo ishaada aad ku soo dhaweeyso waxa uu xirayaa aragtidaadii kore balse shilinka umbad arkaysa haddii markaasi qaarkiin lacag uun aad ka fakartaan waxa soo xirmaya garaadkiina oo ma arki kartaan mustaqbalka dambe ee nolosha daa'imka ah taasoo lagu helo rumaysadka Ciise Masiix waxaad kaloo garanaysaa in ragga bayac mushtarka ah ay qasaari karaan laakin waxa kitaabku uu leeyahay sida ku qoran warqadii Rasuul Paulus uu u qoray reer Roma cutubka 8aad aayada 28aad sida tan oo waxaynu ognahay in wax waliba wanaag ugu wada shaqeeyaan kuwa Ilaah jecel xataa kuwa qasdigiisa loogu yeeray waa isla wanaaga Nabi Xagaay uu halkan ugu sheegayo reer Banu Israa'iil kaasoo ay heli doonaan dadka Israa'iil waxaan rabbigu uu leeyahay waxaan gariirin doonaa samooyinka iyo dhulka iyo badda iyo barrigaba marka dhanka kale laga eego ilaah wuxuu doonayaa inuu xukun dhulka saaro waxaanu arkaynaa inta aynu ku jirno kitaabka nabi xagaay in ilaah meel fog wax uu ka eegayo iyo inuu sii waxyoonayo waqtiga marka dunida uu ka bilaabanayo dhibka weyn waana kan reer banu Israa'iil ay u garanayaan maalinta Rabbiga dabadeedna waxaa soo degaya Masiixa oo wuxuu ka dul dhisayaa boqortooyadiisa iyo macbuudka dhulka muddo 1000 sanadood ah waxaanay muddadaasu qayb ka tahay wax reer banu Israa'iil ay ugu yeeraan maalinta Rabbiga waxa kale uu leeyahay Rabbigu gurigan waxaan ka buuxin doonaa amaantayda inkastoo macbuudka waqtiyo kala duwan la dhisayay markii la burburiyaba haddana waxaa Ilaah u garanayaa hal macbuud oo reer banu Israa'iil ay leeyihiin mase ahan kii Nabi Suleyman ma ahan kii Sarubabel iyo kii Herodos sayidkuna wuxuu imaanayaa macbuudkiisa amaantii Rabbiguna way timid macbuudka iyadoo jir ah waana Ciise Masiix markii uu dunida joogay macbudkii Herodos waa la burburiyey isagoo aan la dhammayn 70 sannadood kadib dhalashadii Ciise Masiix, waxaana dhulka dhigay taliyihii reer Rooma oo la oran jiray Titos. Macbudkaas markii la burburiyey, mid kale lagama dhisin halkiisii ilaa iyo maalinka maanta ah, waxaase beddelkiisii ka dhisan masaajidka Cumar ibnu Khadaab ama Al-Aqsa, oo dunida Islaamkuna ma oggola in masaajidkaas far la saaro, waayo wuxuu ka mid yahay saddexda xaram ee ugu qeyrka badan ee dunida Islaamku ay sida weyn u qiimeeyaan. Ha yeeshee, markii wakhtigu uu buuxsamo, sidii Ilaahba uu yidhi, waxaa la taagi doonaa macbudka, waxaana ammaantii macbudka ay la imaan doontaa Sayid Ciise Masiix.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. Haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke.
dhegeystayaal, haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegeysataan barnaamijka,
fadlan mar kale booqo www.ttb.twr.org.
halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda, waxaana dooranaysaa Soomaali.
haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.ttb.twr.org.
ama
haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga Soomaari boga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. aamiin.